подкасты «Радио Свабода».
Добры дзень, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і мой суразмоўца палітычны аглядальнік праекту Позірк Александр Класкоўскі. Добры дзень.
Вітаю.
І мы паспрабуем разабрацца, што стаіць за новай хваляй масавых рэпрэсій у Беларусі. Некалькі дзён у Беларусі адбываюцца масавыя затрыманні. Рэальныя маштабы складана ацаніць, паколькі вялікая частка затрыманых не апублічвае гэта. Але з таго, што вядома, пад рэпрэсіі трапілі псіхіятры, псіхолагі, журналісты. Ну, практычна ўсе, каго ўлады палічаць хаця б нейкім чынам звязанымі з дыверсіяй самалёта ў Мачулішчах. Што стаіць за цяперашнімі масавымі затрыманнямі? Ці толькі загад Александра Лукашэнкі на жорсткую зачыстку пасля пашкоджання расійскага самалёта?
Канешне, вось гэты інцыдэнт у Мачулішчах, ён стаў вялікім стрэсам для сістэмы. Лукашэнка потым прызнаваўся, што ён там і нецэнзурна лаяўся на гэтых людзей у пагонах. Ну і ўвогуле гэта, ведаеце, такое разбурэнне міфу пра тое, што сярод ашалелага свету, вось Беларусь гэта такая выспа міру, стабільнасці, тут выбухаў няма, вы па бамбасховішчах не хаваецеся, а цяпер пасля вось гэтай атакі ўжо абываціль будзе думаць, што ну не такая ўжо гэта і выспа стабільнасці. А што будзе заўтра, калі раптам Лукашэнка і свае войскі на гэту вайну пашлі? Карацей, гэта і ў піяраўскім плане, і перад Крамлём няёмка. І я думаю, што Лукашэнка думае і пра сваю бяспеку ўласную таксама, бо сёння ці ўчора там гахнула ў Мачулішчах, а заўтра можа гахне і ў Драздах. Так што вось гэта сукупнасць чыннікаў, яна падштурхнула сістэму да таго, каб пачаць гэты новы тур рэпрэсіяў, новую вось гэту, як Лукашэнка нават з нейкім гонарам сказаў, зачыстку. Але разам з тым я думаю, што ў сённяшніх умовах рэпрэсіі гэта ўжо, можна сказаць, такі спосаб існавання рэжыму. Пасля 2020 года, вось пасля гэтага шоку, які перажыў Лукашэнка, я думаю, што ён ўжо цвяроза прыйшоў да такой высновы, што ранейшай папулярнасці, ранейшай электаральнай падтрымкі ў яго не будзе, а паколькі ўладу ён не хоча пакідаць ці перадаваць, то застаецца душыць і ўсё.
Спадар Александр, я хочу процитовать письменницу Светлану Курс. Она сегодня написала у Фейсбуку: «Не смеяться, не плакать, не погоржать, а разуметь. Вот я разумею меру своих здольностей, что оккупационная администрация Беларуси перапуджанная нечем с головы до ног». Это конец цитаты. Коли Светлана Курс мая рацию, чем перапуджанная администрация?
Ну, я ўжо згадаў пра гэту атаку дронамі на дарагі расійскі самалёт у Мачулішчах. І, канешне, пасля таго, як Лукашэнка накруціў падначаленым хвасты, яны былі ў вялікай трывозе, што паляцяць галовы, што пазрывае з іх пагоны. Урэшце рэшт знайшлі, вось прад'явілі пад камеры беларускага тэлебачання гэта чалавека. Таго ці не таго, многія сумняваюцца, ці гэта сапраўды аўтар, выканаўца з гэтай дыверсіі. Ну, але у беларускіх уладаў, у сілавікоў вялікі досвід паказваць трыумфам тое, што насамрэч з'яўляецца іх правалам. Так што вось момант гэтага перапуду, напэўна, быў. Але разам з тым, ну, мне цяжка меркаваць, якія тут прапорцыі паміж гэтым перапудам і халодным разлікам. Таму што сістэма ўжо за гэтыя вось 2.5 гады, нават болей ўжо, яна ўцягнулася ў гэтыя рэпрэсіі, і гэта для іх новая нармальнасць. І яны стараюцца грамадства прывучыць да таго, што вось цяпер будзе такая новая беларуская нармальнасць. Таму што, я думаю, Лукашэнка выдатна ўжо разумее, што ну, не будзе звароту ў сітуацыю да 2020 года, калі можна было трошкі адкручваць гайкі, гуляць з Западам у лібералізацыю, за кошт гэтага разгойдваць геапалітычныя арэлі. Цяпер абставіны настолькі яго прыціснулі, што ўжо не да гэтых манеўраў, не да гульняў. Ён і раней, вось калі згадваць нават 2010 год тую кампанію, ён постфактум прызнаўся, што яго аж ванітавала ад дэмакратыі. Ну, а цяпер, я думаю, у яго такая ўжо засечка ў свядомасці да канца яго накіравання, што ніякія гайкі ўжо адкручваць не трэба.
Ну, у цяперашняй Беларусі немагчымыя і не адбываюцца публічныя акцыі пратэсту, але пэўна існуе падпольны партызанскі рух, маштабы якога мы таксама не ў стане ацэніць. Ці не звязаныя цяперашнія масавыя затрыманні з рэальнай падпольнай актыўнасцю людзей у Беларусі, як вы мяркуеце?
Так, сапраўды, вось гэтыя замежныя цэнтры кшталту байпола, яны натуральна зацікаўлены рэкламаваць свой план перамога і паказваць, што вялікую працу вядуць унутры Беларусі, але маштабы мы не можам ацаніць, і я б не перавялічваў гэтыя маштабы, таму што мы ж бачым рэальна, якая атмасфера тэрору, які ўзровень страху. Таму думаць, што ўся Беларусі, па ўсёй Беларусі гэтыя некія схаваныя ячэйкі дрэмлючыя, ну і напэўна не, але ж у самога Лукашэнкі, там у кадыбістаў, ва ўсіх гэтых сілавікоў менавіта канспіралагічнае мысленне, і яны схільныя гіпертрафіраваць, перабольшваць вось гэтыя маштабы, ну сапраўды ў страху вочы вялікія, мы ж памятаем гэтыя заявы, напрыклад, кіраўніка КДБ пра тое, што сотня баевікоў там захопіць Маларыту і пераможным маршам пойдзе на Мінск. Я думаю, што сотня, ну нават для беларускай арміі гэта не такая цяжкая задача, каб разабрацца. Ну, але тут раздзімаюць і магчыма ў піяраўскіх мэтах таксама, каб напалохаць абывателя вот такім прывідам грамадзянскай вайны. Ну, але ва ўсякім разе трывога з гэтай нагоды ёсць. Паглядзіце, Лукашэнка ўжо там усім людзям у пагонах хоча раздаць пісталеты і пажарным там і леснікам нейкім. Цяпер гэта незразумелая нейкая задума з народным апалчэннем, калі хочацца і коліцца, што хочацца, каб болей было на яго баку, калі што ўзброеных людзей, але і страшна даваць зброю, а раптам там нейкая пятая калона гэтым скарыстаецца. Таму вось такія мы назіраем у пэўнай ступені сутаргавыя рухі, але ў прынцыпе, вось, як казаў Гамлет, у гэтым вар'яцтве ёсць свая сістэма.
У мінулыя гады, вы гэта добра ведаеце, улады пачыналі затрымліваць актывістаў напярэдадні 25 сакавіка. Вот 10 дзён да дня волі, ну, малаверагодна, што нешта будзе адбывацца ў Беларусі, это все хутчэй за все будзе адбывацца за мяжой, але вядомая практыка сілавікоў, і ёсць які метадышкі, я так разумею, якія захаваліся ў іх, што трэба все актыўнае нейтралізаваць да 25-га. Ну, магчыма, і такі фармальны чыннік спрацаваў, як вы мяркуеце?
Ну, сапраўды, вы ўжо слушна адзначылі, што наўрад ці ў цяперашняй сітуацыі можна чакаць нейкіх масавых акцый на чарговы дзень волі. І мне здаецца, што пасля 20-го года ўжо ўсе старыя метадычкі адкладзены, цяпер ўжо новыя, болей жорсткія. І сілавікі ўжо засвоілі, што чым болей яны гэтай жорсткасці выяўляюць, чым болей яны шчыруюць, тым лепей. Тут яны разумеюць, што кій не перагнеш, таму што, як мы ведаем, ніводнага сілавіка не прыцягнулі да адказнасці, хаця яны стралялі ў людзей, забівалі, калечылі, яны проста катуюць у многіх выпадках у літаральным сэнсе у сваіх гэтых засценках. І нічога ім за гэта ўлада не робіць, наадварот, усяляк іх Лукашэнка выгароджвае, і таму ў іх рукі развязаныя. А калі рукі развязаныя, дык чаму б не шчыраваць, тым болей, што за гэта можна і зорачкі атрымліваць, і ўзнагароды, і розныя іншыя даброты, там жытло для іх даюць у вялікай колькасці. Таму і шчыруе гэта публіка. Гэта іх хлеб, так бы мовіць.
От калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, многія папярэднія дзеянні Лукашэнкі з 2020 году, дзеянні яго сілавога апарату, сталі больш зразумелыя. Гэта ў пэўным сэнсе было падрыхтоўкай да вайны і знішчэння грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі. Нават закрыццё арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны можна было разглядаць такім чынам, што назіральнікі маглі не толькі птушак пабачыць, але і самалёты. Калі разглядаць цяперашнія рэпрэсіі на самыя розныя групы насельніцтва як падрыхтоўку да нечага вельмі сур'ёзнага, то што гэта можа быць? Да чаго рыхтуецца Лукашэнка такім чынам?
Ну, акрамя таго, што гэта цяпер, як я ўжо сказаў, проста такая генеральная лінія, установка стратэгічная, душыць і падтрымліваць гэты ўзровень страху, я думаю, што Лукашэнка яшчэ пару опцый трымае ў галаве. Адна з опцый – гэта раптам Пуцін усё ж выкруціць рукі і прымусіць сваім войскам уступіць у вайну. І натуральна, што ў гэтых умовах трэба будзе трымаць насельніцтва яшчэ ў большым страху, бо могуць пайсці, пэўна ж, у такім разе пойдуць труны цынкавыя, ці чорныя пакеты поліэтыленавыя адтуль з фронту. І насельніцтва, нават ягоны слой такі на сёння можа апалітычны, ці нават з ліку прыхільнікаў, калі вось такія ўжо трагічныя падзеі разгорнуцца, можа быць незадаволеным, падвысіцца імавернасць нейкіх пратэстаў. І таму лепей прэвентыўна вось трымаць і уздымаць гэты ўзровень татальнага страху. Ну і другое, Лукашэнка, я думаю, ўжо трымае ў галаве і наступныя выбарчыя кампаніі. Хаця, канешне, пра выбары тут можна казаць толькі ў двукосці, але тым не меней, глядзіце, і ён сам дзяўбе, і ягоныя падначаленыя, там і кіраўнік ЦВК, і так званыя дэпутаты, што мы ж не здарма гэты адзіны дзень галасавання ўсталявалі. Трэба, каб меней было палітызацыі грамадства, меней магчымасцяў для нашых ворагаў тут разгойдваць сітуацыю. Так што Лукашэнка і ягонае атачэнне ўжо думаюць пра гэтыя так званыя выбарчыя кампаніі 2024 года. Ну, а там і 25 год не за гарамі, а Лукашэнка, напэўна, усур'ёз падумвае пра тое, каб зноў балатавацца, бо ён нікому па вялікім рахунку не давярае, уладу перадаваць не хоча. Нават калі гэта адданыя людзі кшталту Наталлі Качанавай, то Лукашэнкі такі чарвяк сумневу варушыцца, а ці справіцца гэты чалавек. Так што вось да гэтых кампаніяў, я думаю, ён ўжо рыхтуецца ў думках, і таму ён падхліствае, паглядзіце, сваіх чалавікоў ледзь не на кожнай нарадзе, ён твердзіць рэфрэнам, што нельга супакойвацца, таму што вось пад плінтусам яшчэ сядзяць нейдзе нявыкрытыя ворагі.
Як вы мяркуеце, пры якой мове рэпрэсіі могуць зменшыцца ці спыніцца?
Ну, пакуль што ў рэжыму ёсць запас трываласці, і вось гэтыя дыскусіі ў апазіцыі, ці перамаўляцца з Лукашэнкам, ці далей ціснуць санкцыямі, яны ў пэўнай ступені маюць схаластычны характар, таму што і на санкцыі апазіцыя толькі ўскосна ўплывае, гэта Захад вырашае, якія, ў якой колькасці, і ён пры гэтым свае найперш нейкія інтарэсы і прынцыпы прасоўвае ці датрымлівае. Ну і па-другое, нават калі б апазіцыя сказала, ўсё, мы гатовы, ведаеце, гэта, як у тым анекдоце, прабачце, што сонечка згодная, засталося ўгаварыць Ротшыльда. Таму што Лукашэнка сёння ва ўпор не бачыць палітычных праціўнікаў гэтых сваіх, ён іх грэбліва называе збеглымі па-ранейшаму, і сядаць за адзін стол з імі не збіраецца. Калі ўявіць сабе такую сітуацыю, што шэраг нейкіх вось такіх форс-мажорных чыннікаў, эканамічнае падзенне, кепскі для Крамля і для Лукашэнкі з ход вайны ва Украіне, вось палітызацыя грамадства праз магчымы наўпроставы ўдзел у гэтай вайне і рост незадаволенасці ў масах. Вось шэраг такіх чыннікаў, калі яны спрацуюць і будзе нейкі кумулятыўны эфект, то тады магчыма кіраўніцтва рэжыму і пойдзе на тое, каб распачаць гэты гандаль торг палітвязнямі і каб у нейкай ступені зменшыць рэпрэсіі. Але Лукашэнка ў кожным разе будзе круціцца і нават калі будзе змяншацца ягоны рэсурс, я думаю, ён будзе шчыльней прыціскацца да Масквы, болей грошай выпрошваць, натуральна пры гэтым аддаючы кавалкі суверэнітэту, але не захоча станавіцца над калені перад праклятым з яго гледзячы захадам і вось гэтымі збеглымі. Так што тут вельмі няпростая сітуацыя. Вось калі з нейкай прычыны гэта месца, якое цяпер займае Лукашэнка, стане вакантным, то любы ягоны наступнік, нават затачэння, у яго не будзе такой, напэўна, таксічнасці, такога кепскага бэкграунду, і ён можа павесці ўжо болей гнуткую палітыку. Ну, але пакуль што гэта ўсё віламі па вадзе пісана, канешне.
Мы не можам ацаніць рэальны маштаб рэпрэсій. Многія затрыманыя ў Беларусі, ну, напэўна, справядліва мяркуюць, што згадка пра іх у незалежных СМІ, ці калі пра іх будуць гаварыць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ім не дапаможа, а толькі пагоршыць сітуацыю. У выніку ўлада ў пэўным сэнсе дасягаюць свае мэты, людзі маўчаць, і цалкам немагчыма ацаніць і маштаб рэпрэсій, маштаб катавання, бо маўчаць і многія былыя палітзняволеныя, калі выходзяць, многіх не прызналі палітвязнямі праз гэта маўчанне. От як выглядаюць глядзіце на гэтую дылему? Грамадскі інтарэс, што адбываецца ў Беларусі, дакладнае разуменне таго, што адбываецца, і лёс канкрэтнага вязня, пра які, напэўна, лепш памаўчаць. Што першасна?
Ну, для мяне тут сумневу няма, што лёс чалавека мусіць быць прыярытэтам у кожным разе. Для сваякоў дык тут і выбару, мне здаецца, няма, таму што ў іх баліць сэрца, баліць душа за гэтага чалавека, тым болей ведаючы, я ведаю з канкрэтных расповедаў былых палітвязняў, што тыя ж самыя турэмнікі, яны вельмі пільна, раўніва так сочаць за тым, што пішуць незалежныя медыі пра таго ці іншага палітвязня. І калі яны адчуваюць, што ідзе нейкае такое зліванне, так бы мовіць, інфармацыі, то яны тады шалеюць, яны пачынаюць пекліць гэтага чалавека яшчэ болей. І таму, натуральна ж, я цалкам разумею сваякоў, якія стараюцца лішняга не казаць, фільтраваць базар, так бы мовіць, таму што каб жывы і па магчымасці здаровы, іх родны блізкі чалавек выйшаў, гэта безумоўна на першым плані. І я думаю, што на першым плане гэта мусіць быць і для праваабаронцаў, і для незалежных медыяў, якія якраз тут датрымліваюць грамадскі інтарэс, усё ж такі падстаўляць, груба кажучы, людзей, простое, каб выдаць нейкую такую інфу, гэта не трэба. І мы ж ведаем, што тая самая Дар'я Лосік трапіла за краты за нейкае там інтэрв'ю тым медыям, што лічацца з гледзішча ўладаў экстрэмісцкімі. Таму і журналісты тут мусяць быць абачлівымі і папярэджваць сваіх суразмоўцаў пра магчымыя наступствы. А кожны там чалавек там сваяк палізняволена сам мусіць прымаць рашэнне. І потым, па вялікім рахунку, мы ўсё адно ведаем, разумеем, што адбываецца ў Беларусі, і тут у пэўнай ступені гэта ўжо пытанне прафесіяналізму тых людзей, якія займаюцца галоснасцю, апублічваннем такой фактуры, таму што ёсць розныя спосабы, можна ананімна браць нейкую інфармацыю з коснымі шляхамі і гэтак далей. Але яшчэ раз падкрэслю, лёс чалавека мусіць быць, канешне, на першым плане. Мусіць быць прыярытэтам.
Дзякую, вялікі спадар Александр. Дзякую, што падзяліліся вашай экспертызай у штодзённым эфіры падзеі каментар на Свабода прэміум.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту Позірк Александр Класкоўскі. А зараз мы пагаворым пра масавыя рэпрэсіі, датычныя спецыялістаў, якія займаюцца псіхатэрапіяй. Мая новая суразмоўца, гэта псіхолаг Наталія Скіпская, і мы абмяркуем, што можа стаяць за затрыманнямі псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў у Менску і абласных цэнтрах Беларусі. Добры дзень, спадарыня Наталя.
Вітаю, Ганна.
Ну, я падсумую, што вядома пра затрыманні на гэты момант у Менску і абласных цэнтрах. Паводле ініцыятывы «Белыя халаты» затрымана як найменей 20 спецыялістаў. Падчас допытаў ад псіхолагаў, псіхіатраў, нібы патрабуюць парушыць закон аб медычнай таємніцы і дакладваць пра так званых недабранадзейных пацыентаў, якія прыходзілі да іх на прыём. Што вам вядома з вашых крыніцаў у Беларусі пра прычыны і пра маштабы затрыманняў?
Спадарня Ганна, сітуацыя вельмі складаная, і у нас падзяліліся меркаванні ў нашай суполцы, і мы вырашылі, што неабходна выступіць з заявай ад спецыялістаў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, якія знаходзяцца ў бяспецы. Я вам дашлю тэкст гэтай заявы, які вы зможаце апублікаваць. Адказваючы на ваше пытанне, скажу вам адразу, што мы вырашылі не каментаваць затрыманне псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў і псіхіатраў фактычна. І таксама вельмі просім іншых калегаў устрымацца ад каментароў па індывідуальных кейсах. Бо мы не ведаем, якая дакладная сітуацыя. Мы і не жадалі бы пладзіць чуткі і павялічваць параною ў грамадстве. Гэта затрыманні, просто затрыманні людзей. Так, як затрымывалі раней дактароў, журналістаў, зараз вось адбываецца так.
Спадарня Наталя, вы дамовіліся, што вы не будзеце факты каментаваць, а больш агулам, калі казаць. Я хацела вам ўсё ж некалькі пытанняў задаць з улікам вашага агульнага рашэння псіхолагаў, які знаходзіцца за межы Беларусі. Скажыце, наколькі ўсё ж гэтае затрыманне, не будзем на прафесійнай групы дзяліць, можа быць звязана з актуальнымі падзеямі, гучнымі, ну, напрыклад, вот дыверсію мачулішчаў, ці гэта проста такая чарговая хваля арыштаў, паводле прафесіі былі арышты артапедаў, была справа фармацэўтаў, былі рэпрэсіі ў дачыненні прыватных цэнтраў. Што тут, на вашую думку?
Я лічу, што гэта проста затрыманне людзей так, як раней затрымлівалі іншых. І ўвогуле, калі казаць пра тое, што зараз адбываецца, вось проста, ну, як разглядаць як феномен гэтую хвалю, новую хвалю затрыманняў, то можна сказаць, што параноя ў грамадстве павялічваецца не ў грамадстве, а менавіта ў ва ўладзе. І гэта так заўсёды адбываецца, калі хтосьці бярэ больш, чым ён можа вывесці. Больш улады, больш трывогі і больш рэпрэсій. Гэта заганнае кола, гэта так працуе. Калі ты не можаш дацягнуцца да таго, што табе трэба кантраляваць, ну, гэта вядзе да таго, што вось такія дзеянні пачынаюцца. Гэта не першы, на жаль, і не апошні раз, як гэта адбываецца ў чалавечым грамадстве. На жаль.
Калі так само говорить агулам, не фактично, то, ну, все ж про масштабы затримання, что вам відомо? Белые халаты повідомляють про 20 чоловік. Відомо, що тепер при затриманнях многі люди, їх родні, не хочуть обнародувати сам факт затримання з причини безпеки. Що вам відомо, вот это десятки чоловік, скільки це може бути?
Я ведаю тое, што прыкладна тое, што адлюстроўваюць у іншых тэлеграм-каналах, вельмі складана зараз нейкую інфармацыю атрымаць дакладную. Мы не ведаем. Дакладна мы не ведаем нічога. Я асобна таксама нічога не ведаю дакладна, каб казаць вам, і не жадаю. Выбачайце, але вось такое.
Зразумела, зразумела. Спадар Наталі, я ведаю, што вы в 20-м годзе былі валянтэркай ля Крысціна, вельмі многія псіхолагі, псіхатэрапеўты тады дапамагалі людзям, якія сталі ахвярамі рэпрэсіі, якія атрымалі моцную траўму, вы дапамагалі выйсці з гэтай траўмы. Ці можа быць вот гэтая сітуацыя нейкім чынам звязаная з тым, што шмат валантэраў, шмат псіхолагаў як працягвала, так і працягвае дапамагаць людзям, якія выходзяць з турмы, дапамагаць родным палітвязняў?
Псіхолог дапамагае таму чалавеку, які да яго звяртаецца. І ёсць псіхолагі, якія дапамагаюць і людзям, якія на тым баку, ведаеце. Бо людзі прыходзяць да псіхолага звычайна ўсё ж такі ў выніку гвалта, ў выніку траўмы, якія звязаныя з гвалтам. Таму мы дапамагаючая прафесія. Мы людзі, якія дапамагаем, мы лікуем душы, псіхіку, псіхіку асобнага чалавека і грамадства ўвогуле. Мы дапамагаем тым, хто да нас звяртаецца і з кім мы гатовыя працаваць. Канешне, мы можам адмовіцца з кімсьці працаваць, гэта можа так быць. Але звычайна мы працуем з тым, хто прыходзіць да нас і кажа тым, што ён гатовы нешта мяняць у сваім жыцці і яму патрэбна наша дапамога.
Гаспадар Наталля, маглі б распавесці нашай аўдыторыі, якім чынам заканадаўча рэгламентуецца медычная таямніца? От, кантакт, калі ідзе псіхолага з пацыентам, якую інфармацыю нельга ні ў якім разе выдаваць, а якую на запыт, напрыклад, там, якіх сілавых структураў можна выдаваць? І вы казалі ў заяве пра тое, што змены ў закон аб псіхалагічнай дапамогі ўнесены, якім чынам яны тут дзейнічаюць цяпер?
На жаль, з гэтага года ўведзены такія новыя палажэнні, якія тычацца канфідэнцыяльнасці. Зараз не вельмі цяжка аб гэтым казаць, бо я разумею, што гэта будзе ўплываць. Бо калі хтосьці не ведае аб гэтым яшчэ, то зараз яны ўжо будуць ведаць. Але ўсё ж такі, ну як ёсць, напэўна лепей, каб людзі ўсё ж такі ведалі тое, што адбываецца. Зараз, калі прыходзіць кліент да псіхатэрапеўта ці псіхолага і паведамляе нейкія звесткі, якія раней мы маглі бы, мы ўвогуле лічым, што ўсё, што нам кажа кліент, гэта таямніца. І канфідэнцыяльнасць яе абараняе. То зараз па гэтаму закону, па гэтым новым увядзеннем у закон, канфідэнцыяльнасць павінна быць парушана псіхолагам, псіхатэрапеўтам, псіхіятрам па запыту супрацоўнікаў розных органаў.
Тому, калі раней, калі скажыць, калі ласка, калі быў прыняты гэты закон і ці дзейнічае ён ужо, як доўга ён дзейнічае?
Ён ужо дзейнічае, так, ён дзейнічае з пачатку года, з 6 студзеня, так. І прыняты ён быў яшчэ паўгады, не, за паўгады дагэтуль, летам 2020-га. Якія змены адбыліся? Калі раней канфідэнцыяльнасць магла быць парушана, магла быць парушана па пісьмоваму запыту органа, які вядзе крымінальную справу. Канешне, там былі іншыя справы. Напрыклад, гэта заўсёды было так, што калі чалавек знаходзіцца ў такім стане, што ён пагражае самаму сабе ці іншым, ну, то бок, калі ён там плануе забойства, напрыклад, ці самагубства, ці яго стан такі, што гэта можа, ну, што ён можа ў выніку такое зрабіць, то псіхолог, псіхатэрапеўт павінен быў аб гэтым казаць ці родным, там, бацькам, ці таксама ў міліцыю, напрыклад. Ось, то зараз гэта ёсць ва ўсіх законах аб псіхатэрапеўтычнай дапамозе ўсіх краін свету. Гэта не новае, гэта было, ёсць і будзе. Але таямніцу можна было парушыць раней, можна было, калі быў запыт органу па крымінальнай справе ці яшчэ некаторых там вось такіх асобных справах. Зараз псіхолаг павінен парушыць таямніцу па запыту прадстаўніка органа. То бок гэта азначае, што хтосьці можа патэлефанаваць псіхолагу ці прыйсці з, як кажу, там з ксівай і сказаць там: "Я хачу ад вас атрымаць звесткі аб такім-такім чалавеке", калі ён там ведаюць, што ён ходзіць да псіхолага. І гэта жах, гэта нават не ў тым плане, што гэта там, ну, могуць такім чынам выкарыстоўваць. Напэўна, яны для гэтага гэта ўсё і робяць, але гэта вельмі дрэнна ўплывае на ўвогуле псіхатэрапеўтычныя адносіны. Ведаеце, яны спрабуюць хоць нейкія сувязі навязаць, бо падставы для ўсіх гэтых дзеянняў з'яўляецца іх трывога. Бо яны ўзяліся за такі кавалак, які яны не здольныя з'есці, ведаеце. Таму гэта іх трывога матывуе рабіць гэту жэрсць. Ім неабходна хоць нейкія сувязі, хоць нейкія там аналогіі правесці, каб разумець, на што глядзець. Тое, што адбываецца, гэта нават, напэўна, не план. Гэта проста тое, як працуе псіхіка зламаная, як гэта працуюць механізмы, ведаеце. То бок, можа быць, заўтра могуць знайсці нейкія спісы ўвогуле каго заўгодна. І па гэтым спісам могуць пайсці.
Спадар Наталі, маглі б вы ацэніць, у якім стане цяпер знаходзіцца галіна псіхалогіі і псіхатэрапіі ў Беларусі? Якая гэта колькасць людзей, які ўзровень прафесіяналізму, якая частка людзей з'ехала, якая засталася, хто гэтыя людзі паводле перакананняў, наколькі там людзей, якія падтрымліваюць уладу, наколькі людзей, якія проста працуюць, але маюць сваё меркаванне пра тое, што адбываецца?
Наша суполка даволі вялікая, але дакладную колькасць я вам не магу сказаць, бо я ўвогуле нават ніколі не думала пра гэта, колькі нас. Гэта звычайная прафесійная суполка. У ёй ёсць самыя розныя людзі і з самымі рознымі меркаваннямі. І яны могуць быць дыаметральна супрацьлеглымі. І, канешне,
Спадар Наталі, вы, напэўна, гаворыце пра супольнасць псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў у Беларусі.
Пра колькасць, так.
Пра агульную колькасць.
Так. І у нас усіх розныя меркаванні, і гэта проста людзі. Гэта проста людзі, канешне, сярод псіхолагаў, спадзяюся, што ўсё ж такі больш працэнт тых людзей, якія разумеюць, што адбываецца, і глядзяць на гэта з нейкім адкрытым мысленнем. Але мы звычайныя людзі, на нас таксама ўсё гэта ўплывае. Тое, што адбываецца, гэтыя рэпрэсіі, мы таксама адчуваем і болі, і агіду, і страх. Мы людзі.
А вы казалі пра тое, што рашэнне не каментаваць пакуль затрыманне псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў па Беларусі прыняла супольнасць псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Як шмат гэта людзей, хто гэтыя людзі? Я дадзеную выпадку не прашу вас прозвішчы называць, але тым не менш, якім чынам яны все трапілі за мяжу пасля 20-го году, ці гэта як бы супольнасць людзей, якія давно за мяжой?
Нас даволі шмат, і тут ёсць людзі, якія толькі з'ехалі, ёсць людзі, якія з'ехалі даўно, ёсць тыя, хто з'ехалі ў сувязі з падзеямі 2020 года. Гэта самыя розныя людзі. І я спадзяюся, што наша супольнасць больш інтэграваная ўсё ж такі, чым беларусы ў замежжы, але не магу сказаць гэта на 100%. Гэта проста розныя людзі, якія між сабой камунікуюць, якіх звязвае прафесія.
Я вам задам такое пытанне, ну, можа, крыху наіўна будзе гучаць, і можна псіхатэрапеўтычнымі метадамі якім нейкай ступені спыніць гвалт, калі весці тэрапію з тымі, каму загадваюць гвалтаваць, а з тымі, хто дае такія загады?
Канешне. Я веру ў тое, што мы будзем гэтым займацца ў Новай Беларусі. Я веру. Я спадзяюся, што гэта будзе як мага хутчэй. Менавіта праца з гвалтаўнікамі, ну і, канешне, з ахвярамі. Гэта тое, што спатрэбіцца і тое, што трэба рабіць было б і зараз.
Што вам вы маглі б сказаць тым людзям, якія знаходзяцца цяпер у Беларусі, якія да якіх прыйшлі, якія ўжо былі затрыманыя, якія знаходзяцца за кратамі, яны вас не пачуюць, але тым не менш гэты зварот, напэўна, важны. Чтоб, як вы маглі б падтрымаць, што параіць сваім калегам па прафесіі?
Я вельмі папрасіла бы сваіх калегаў не каментаваць ось гэтыя індывідуальныя выпадкі, бо мы не ведаем, што там дакладна адбываецца і ўвогуле. Ну, калі мы будзем гэта рабіць, то можа гэта дрэнна паўплываць на ўвогуле, на грамадскую супольнасць і на прафесійную. Вось, гэта першае. І, канешне, я выказваю свае спачуванні сваім калегам і іх кліентам, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ну, і асабліва тым, хто былі затрыманы іх родным. Вельмі спачуваю і, канешне, як магу сама асобна, асабіста, ці разам з маімі калегамі гатовыя дапамагаць, чым можам.
А яшчэ я хацела вас запытацца, ну вы разумееце, што ёсць грамадскі інтарэс да таго, што адбываецца ў Беларусі, ну задача ўладаў, каб усё было замоўчана, да? Каб ніхто нічога не каментаваў, каб ні пра якія арышты, затрыманні не было вядома, і каб усе замаўчалі, каб усе нічога не ведалі, так? Ну, задача незалежных СМІ, задача грамадзянскай супольнасці ў тым, каб пра гэта ведаць, і праваабаронцам, дзякуючы праваабаронцам, неабыякавым людзям мы даведваемся пра гэтыя затрыманні. Ну і вось бачыце, ваша супольнасць прыняла рашэнне не каментаваць індывідуальныя выпадкі. Але ну, вы самі разумееце важнасць таго, каб людзі пра гэта ведалі. Так? От як гэту раўнавагу паміж грамадскім інтарэсам і вот, такімі рашэннямі, як бы вот, як усталяваць?
Я разумею ваше пытанне, але ўсё ж такі раўнавагу вельмі складана. Мы учора гэты тэкст пісалі 4 гадзіны. Гэта вельмі складана, гэту раўнавагу знайсці і прытрымлівацца. Але зараз сітуацыя такая, што мы вырашылі гэта не рабіць. Мы разумеем, што журналісты працуюць на тым, каб знаходзіць інфармацыю. Добра, разумею. Але гэту інфармацыю можна атрымаць з іншых крыніц. Няхай гэта будуць родныя, няхай гэта будуць сябры. То бок мы вырашылі зрабіць гэта так. На дадзены момант так. Тое, што інфармацыя ёсць у адкрытых крыніцах, ну, таксама для нас важна. Але мы вырашылі з прафесійнага пункту гледжання не каментаваць тое, што адбываецца з нашымі калегамі. Гэта так.
Магчыма, я прапусціла, але наколькі шырока абмяркоўвалася і агучваліся вот гэтыя змены, якія ў закон аб псіхалагічнай дапамозе былі ўнесены, ці вот, ну, тое, што пра гэта гучна не гаварылі, таксама паўплывала, што зараз вот гэты закон дзейнічае, многія не ведаюць пра тое, што па-любому званку інфармацыя можа быць даступная сілавікам.
Ось гэта жах той, што ну, той увагі, якая павінна было быць гэтым зменам, не было ў сродках інфармацыі.
Не было чому?
Ну, Бог його ведає. Я писала на своїй сторінці, але чому гэта не притягнуло такої уваги інших людей, я не ведаю.
До вас калі-небудзь зверталіся силовікі по допомогу психологічну, былыя силовікі, дзейныя силовікі? Так. Ці выявляеце, што, ну, это таксама медычная таямніца, вы не можаце пра гэта расказваць, але калі агулам казаць, ці выявляеце, што там адбываецца ў галовах?
Так, гэта таксама ахвяры гвалту. І ім іх лікаваць складані і па шматлікіх прычынах.
Спадарня Наталя, я вам вельмі дзякую, што вы прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум», што вы, нягледзячы на рашэнне вашай прафесійнай супольнасці, нічога не каментаваць, тым не менш гаворыце пра гэтыя праблемы ў рамках тых дамоўленасцяў, якія вы дасягнулі. Гэта была псіхолаг Наталя Скіпская. Дзякую вам вялікі.
І вам дзякую за запрашэнне.
Гэта была Ганна Соус. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.